ปีใหม่นะปี64ไม่มีละไม่มีทางกลับมาละหลวงพ่อเห็นพระโอวาทของสมเด็จพระสังฆราชนะท่านสอนดีนะท่านไม่ได้อวยพรเพ้อๆไปอย่างที่คนส่วนใหญ่ทำกันท่านบอกให้พวกเรามีความเมตตาต่อกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันให้ได้มีความสุขด้วยกันโอวาทที่ท่านสอนนะให้เราเอาไปทำถ้าเราไปทำแล้วตัวเราก็มีความสุขคนที่แวดล้อมเราอยู่ก็มีความสุขอยู่ตรงไหนที่ตรงไหนก็มีความสุขไปหมดความเมตตาเป็นธรรมะที่สำคัญพุทธเจ้าท่านสอนเมตตาเป็นธรรมคำจุนโลกโลกก็คือหมู่สัตว์ทั้งหลายนะถ้าขาดความเมตตาสักอย่างเดียวมันก็เบียดเบียนกันเวลามีความเมตตาเกิดขึ้นคนแรกที่ได้รับประโยชน์คือตัวเราเองใจที่มีเมตตามันนุ่มนวลอ่อนโยนเบาสบายเป็นกุศลใครเข้าใกล้เราปล่อยร่มเย็นไปด้วยถ้าใจเราคิดแต่ประหัตประหารเบียดเบียนแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างจากคนอื่นใครเขาก็เข้าใกล้เราก็หวาดผวาหาความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นเมตตาเนี่ยไม่เพียงแต่ตัวเองได้ประโยชน์ผู้อื่นสัตว์โลกทั้งหลายได้ประโยชน์ด้วยทุกวันนี้เราถูกสอนให้แย่งชิงกันแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่าผลประโยชน์เราลืมผลประโยชน์ที่สำคัญคือผลประโยชน์ทางจิตใจของเราผลประโยชน์ในโลกของชั่วครั้งชั่วคราวยังแย่งได้เป็นหมื่นหมื่นล้านถามว่ากินหมดไหมก็กินไม่หมดเมื่อกินได้ข้าวกินข้าวได้เท่าเท่าคนอื่นนั่นแหละสิ่งที่ไปแย่งแย่งเข้ามานะไม่ได้บริโภคทั้งหมดหรอกแต่กรรมนั้นมีความเร่าร้อนมันเกิดกับตัวเองคนแรกเลยแล้วก็ความเร่าร้อนก็แผ่ไปสู่คนรอบๆตัวด้วยถ้าเป็นคนมีอำนาจมากนะแล้วเป็นคนไม่มีเมตตาก็ทำให้คนจำนวนมากนะไม่มีความสุขไปด้วยถ้าเราอยากมีความสุขหัดเจริญเมตตาให้มากๆไว้การเจริญเมตตาไม่ใช่แค่นั่งท่องเมตตาเมตตาอะไรพยายามหัดมองคนอื่นหัดมองสัตว์อื่นในมุมของเขาเองบ้างไม่ใช่มองทุกสิ่งทุกอย่างโดยเอาตัวเราเป็นตัวตั้งเอาตัวเองเป็นตัวตั้งไม่ค่อยเมตตาหรอกนะอย่างเก่งก็เป็นราคะถ้ามองคนอื่นสัตว์อื่นในมุมมองของเขานะทำไมเขาคิดอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาพูดอย่างนี้เราจะเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดคำพูดการกระทำของเขาเข้าใจพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยความโกรธโทสะอะไรพวกนี้จะไม่เกิดหรอกอย่างบางคนนะพ่อยังไม่แก่มากแม่ป่วยแม่ตายอะไรนะพ่อเข้าไปมีอีหนูอะไรนะเรามองในมุมของเราเราว่าไม่ดีนะไม่ถูกเรามองในมุมของเขาว่าจะเหงาจะว้าเหวอะไรอย่างนี้เราแค่ปรับมุมมองนิดเดียวนะใจเราก็เปลี่ยนแล้ว ตอนเป็นโยมหลวงพ่อก็เป็นคนขี้โมโหนะเป็นพวกโทสะจริตทำงานมีหัวหน้ากองจู้จี้จุกจิกทำงานทำแล้วทำอีกนะทำแล้วก็เลิกแล้วก็ทำใหม่หรือทิ้งทำใหม่อย่างนั้นเสียเวลามากนะงานก็ไม่เห็นว่ามันจะดีดีอะไรนักหนาทีแรกก็โกรธเขานะว่าทำให้เราเสียเวลาเยอะทำให้ลูกน้องลำบากไปทุกคนเลยเด็กพิมพ์ดีก็พิมพ์แล้วพิมพ์อีกพิมพ์จนเป็นลมกลับบ้านไม่ถูกมันเบลอไปเลยนี่พอเราปรับมุมมองนะทำไมเขาเป็นอย่างนี้อ๋อทำไมเขากลัวขี้กลัวดูรู้ว่ามันเกิดจากปมจิตนะเขาเกิดในยุคสงครามโลกบ้านเมืองไม่สงบมีทั้งการทิ้งระเบิดมีทั้งโจรผู้ร้ายเนี่ยเพียบเลยบ้านเมืองไม่ได้ร่มเย็นเลยชีวิตเติบโตมาพร้อมๆกับความหวาดระแวงนี่พอเรารู้เหตุรู้ผลของเขานะทำไมเขาเป็นอย่างนี้ทำไมเขาคิดอย่างนี้ทำไมเขาพูดอย่างนี้เรารู้เหตุรู้ผลแล้วมันเปลี่ยนจากโกรธนะเป็นสงสารเข้าใจแล้วก็เกิดความรู้สึกโถลำบากเนาะชีวิตลำบากจริงๆสงสารเห็นอกเห็นใจเนี่ยเราไม่ต้องแกล้งเมตตาความเมตตามันเกิดขึ้นอัตโนมัติเลยแต่อย่างถ้าเราเจริญเมตตาแล้วเราก็ท่องนะเช่นท่องเมตตาผู้นังอรหังเมตตาอะไรเงี้ยหรือพุทธะเมตตังจิตตังมะมะอะไรเงี้ยท่องได้สงบนะได้ความสุขได้ความสงบใจที่มีความสุขมีความสงบนั้นอ่อนโยนลงความเมตตาก็เกิดได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดให้เฉียบขาดนะต้องรู้เหตุรู้ผลลงไปเข้าใจคนเราถ้าเข้าใจกันไม่ได้เอาตัวเองเป็นตัวตั้งนะมันจะเมตตาจริงๆขึ้นมาได้อย่างถ้าเราเมตตาด้วยการบริกรรมจิตมีสมาธิแล้วเมตตานะพอสมาธิเสื่อมโทสะมันก็ขึ้นมาอีกมันแก้ไขปัญหาไม่ได้จริงจังหรอกหรือเราทำธุรกิจมีลูกน้องบางคนเรารู้สึกแย่มากเลยทำไมมันเป็นอย่างนี้ก่อนจะลงโทษนั้นดูก่อนว่าทำไมเขาเป็นอย่างนี้เป็นการให้โอกาสตัวเองไม่ใช่ให้โอกาสลูกน้องข้างเดียวนะเรามีอำนาจอยู่ในมือนี้ก่อนจะไล่เขาออกอะไรนะพิจารณาทำไมเขาเป็นอย่างนี้เข้าใจแล้วความเมตตามันเกิดมันไม่ได้ตัดสินด้วยโทสะหลวงพ่อเคยอ่านเรื่องหนึ่งนานมาแล้วนะเรื่องของพระเจ้าแผ่นดินองค์นั้นมีผู้ร้ายหรืออะไรเนี่ยจำไม่ได้นะแล้วตอนที่ท่านพิจารณาโทษเนี่ยตอนที่ทำความผิดแล้วใหม่ๆนะท่านยังโกรธอยู่ท่านไม่ตัดสินนะท่านทิ้งวันทิ้งเวลาให้ผ่านไปก่อนเพราะใจท่านหายโกรธแล้วไม่ถูกความโกรธครอบงำท่านก็พิจารณาคดีก็ยุติธรรมมากไม่มีโทสะแทรกมองคนอื่นมองสัตว์อื่นตรงไปตรงมาไม่ได้เจือความรู้สึกของเราลงไปความรู้สึกที่เป็นโทสะเนี่ยเราค่อยๆฝึกตัวเองไปใจเราก็จะค่อยๆร่มเย็นมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นอย่างหลวงพ่อนะตอนก่อนจะบวชหลวงพ่อเข้าวัดครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่เราไปกราบไปไหว้ไปเคารพนับถือแต่ละองค์แต่ละองค์นะล้วนแต่งดงามไม่ใช่ว่ารูปร่างหน้าตาท่านงดงามนะแต่จิตใจท่านงดงามเข้าใกล้แล้วก็ร่มเย็นเป็นสุขนะ มาเห็นในวัดท่านนะบางทีมีพระเหลวไหลอยู่อะไรเนี่ยท่านก็เฉยเฉยไม่ว่าอะไรก็ท่านคงรอเวลาที่เหมาะสมนะที่จะจัดการมีการที่หลวงพ่อตอนนั้นเจอแต่พระดีๆนะพอมาเจอมาบวชแล้วมาเจอพระไม่ดีนะแรกๆใจมันยอมรับไม่ได้นะสึกแย่มากเลยมาบวชทำอะไรมาบวชเพื่อหาผลประโยชน์เพื่อจะแย่งตำแหน่งเพื่ออะไรเงี้ยช่วงชิงเรื่องโน้นช่วงชิงเรื่องนี้ไม่ได้ต่างกับฆราวาสคือไม่ใช่ไอดอลที่เราเคยเห็นจากครูบาอาจารย์ไม่ได้มีแบบอย่างที่ดีพอดูไปเรื่อยๆนั้นก็ค่อยๆสังเกตทำไมเขาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรเขาไม่ได้บวชเพราะเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเขาบวชโดยต้องการสิ่งอื่นแล้วเขาไม่มีโอกาสที่ได้ฟังธรรมะไม่มีโอกาสได้พบครูบาอาจารย์ที่ดีใจของเขาก็ไปแสวงหาสิ่งอื่นซึ่งมันไม่ใช่สาระแก่นสารดูแล้วน่าสงสารน่าสงสารมากกว่าน่าโกรธหรือพระมาอยู่ในวัดหลวงพ่อเนี่ยปีหนึ่งก็มีบวชเข้ามาใหม่ๆนะ30 องค์บวชแล้วศึกแล้วบวชอะไรเงี้ยมีพระที่อยู่ประจำมี10 องค์พระที่หมุนเวียนอีกส่วนหนึ่งอย่างพระที่อยู่ประจำนะหลวงพ่อก็ค่อยๆอบรมไปอบรมไม่ได้บางคนอบรมบางองค์อบรมไม่ได้จริงๆนะใจเขารับไม่ได้เลยก็ให้ไปเรียนที่อื่นไม่ศึกษาอยู่ที่อื่นเรียนอยู่กับเราแล้วไม่เจริญก็ให้ไปไม่ได้เกลียดนะแต่รู้สึกว่าอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์นะอยู่แล้วมีโทษมากกว่ามีคุณก็ให้ออกไปพวกที่เหลือก็จะค่อยๆเป็นครีมที่เราปั่นจนมันเข้มงวดขึ้นมานะสวยงามขึ้นมาเป็นพระที่สวยงามยังพระบวชใหม่เข้ามานะดูกระโดกกระเดกดูไม่ได้เลยจริงๆคือคฤหัสถ์ที่ห่มผ้าเหลืองเท่านั้นเองดูไม่สวยไม่งามก็ต้องค่อยๆอบรมไปนะนี่บางคนไม่ไหวจริงๆก็ไม่ไหวเหมือนกันถามว่าเมตตาไหมเมตตาทุกคนแหละแต่บางคนก็สอนได้บางคนก็สอนไม่ได้อย่าว่าแต่หลวงพ่อที่กระจอกเป็นพระปลายแถวนี้เลยคนบางคนพระพุทธเจ้ายังสอนไม่ได้เลยท่านเคยเปรียบเทียบนะเหมือนคนเลี้ยงม้าท่านไปสอนคนเลี้ยงม้าบอกม้าบางตัวนิสัยมันดีว่าง่ายสอนง่ายเลยเขาก็ให้มันกินอาหารพอดีพามันออกกำลังกายพามันฝึกอะไรเงี้ยบางตัวมันดื้อตัวมันดื้อเขาก็ทรมานมันต่างๆนานานะเพื่อปราบพยศมันบางตัวสอนไม่ได้ฝึกไม่ได้พระเจ้าถามว่าถ้าเจอม้าเกเรฝึกไม่ได้ทำยังไงเขาบอกเขาก็ฆ่าทิ้งพระพุทธเจ้าท่านก็บอกท่านก็ทำแบบเดียวกันแหละตัวไหนดีนะท่านก็อบรมอย่างเรียบร้อยไม่ดุเดือดอะไรพวกที่หยาบหน่อยก็สั่งสอนแบบดุเดือดหน่อยพวกสั่งสอนไม่ได้ขั้นฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งคือไม่สอนถ้าเราจิตใจเรากระด้างจนครูบาอาจารย์ไม่สอนรู้เลยนะเราเป็นม้าระดับถูกฆ่าทิ้งนะงั้นถ้าครูบาอาจารย์ยังดุด่าว่ากล่าวอยู่เนี่ยแสดงว่ายังเป็นม้าชนิดฝึกได้อยู่ในความเมตตานะไม่ใช่ว่าเมตตาแล้วปฏิบัติต่อทุกคนเหมือนกันนะอย่าเข้าใจผิดว่าถ้ามีความเมตตาแล้วเราปฏิบัติกับคนดีคนชั่วเสมอกันคนหยาบคนละเอียดเสมอกันอย่างเงี้ยไม่ใช่นะไม่ใช่ถึงเราเมตตาเท่าเทียมกันกับคนทุกคนนะแต่การปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติให้สมควรแก่คนคนนั้นที่เขาจะได้ประโยชน์สูงสุด ย่างเราอยู่ในบริษัทลูกน้องเราเยอะเนี่ยเราเมตตาทุกคนเรารู้ว่าแต่ละคนมีความทุกข์ทั้งนั้นนะเราเมตตาทุกคนคนไหนมีฝีมือนิสัยดีอะไรเนี่ยก็โปรโมทให้เขาเติบโตไปให้โอกาสเขาทำงานคนซึ่งแย่ลงมานะคุณสมบัติบกพร่องตรงนั้นตรงนี้ก็สั่งสอนสั่งสอนแล้วให้โอกาสปรับตัวให้โอกาสทำงานถ้าไม่ไหวจริงๆก็ให้ออกนะให้ออกก็คือเหมือนเราฆ่าทิ้งแต่ว่าฆ่าทิ้งด้วยความโหดร้ายทารุณไม่ใช่เมตตามาก่อนแล้วละสุดท้ายแล้วลงที่อุเบกขานะแต่ละสัตว์โลกแต่ละตัวนะมันมีอัธยาศัยใจคอนะแตกต่างกันบางตัวยังหยาบเกินไปก็ต้องปฏิบัติกับเขาอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอะไรเงี้ยในวัดนะที่เราเห็นนะสังเกตดูพระเลวไหลนะท่านก็เมตตานะแต่ท่านก็ดุด่าว่ากล่าวอะไรเงี้ยแต่ท่านไม่ดุให้โยมเห็นเท่านั้นเองบางคนท่านสอนไม่ได้ท่านให้ไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยก็เป็นหลักอันเดียวกันนั่นแหละเรามีเมตตานะไม่ใช่เมตตางมงายเมตตาแล้วก็ต้องมีเหตุมีผลเข้าใจเหตุเข้าใจผลทำไมเขาเป็นอย่างนี้พอจะปรับได้ไหมให้โอกาสได้ไหมและเมตตาถ้าเราเมตตาเอาโจรมาไว้ข้างตัวเยอะแยะนะนั่นไม่เมตตาตัวเองเป็นเมตตาพวกหยาบช้าสามานอะไรเงี้ยมันไม่หายฝึกมองคนอื่นในมุมของเขาบ้างไม่ใช่มองในมุมของเราถ้าเรามองคนอื่นจากมุมของเขาเราจะเข้าใจเขาเข้าใจเขาแล้วเราควรปฏิบัติต่อเขายังไงอย่างเงี้ยมันจะสติปัญญามันจะเกิดนะมันจะรู้ว่าควรทำยังไงความเมตตาสำคัญมากนะทุกวันนี้โลกมันเต็มไปด้วยความร้อนมันร้อนตั้งแต่ระดับอินเตอร์นะจนถึงระดับหมู่บ้านระดับครอบครัวร้อนไปหมดทุกคนทุกแห่งถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์สากลอะไรเงี้ยรู้เลยโลกไม่เคยสงบหรอกในโลกมันก็มีการเบียดเบียนกันตลอดเวลาสมัยโบราณก็ยกทัพไปตีกันไปกวาดต้อนกันต่อมาก็พัฒนาวิธีครอบงำเอาเปรียบคนอื่นพัฒนาไปอีกก็มายึดเป็นอาณานิคมยังให้เจ้าของบ้านคนพื้นเมืองอะไรเงี้ยมันปกครองกันแต่ละถูกควบคุมอีกชั้นหนึ่งเป็นอาณานิคมต่อมาก็เอาเรื่องของอุดมการเข้ามาต้องอุดมการอย่างนี้นะถึงจะใช้ได้อะไรเงี้ยอุดมการมาเป็นข้ออ้างครอบงำประเทศอื่นมันเอาเปรียบกันตลอดในประวัติศาสตร์นะไม่มีหรอกที่อยู่กันแบบแมวเปรียบอันนี้ธรรมชาติของสัตว์มันเป็นอย่างนี้เราเข้าใจมันเราไม่โกรธหรอกนะแต่เราก็รู้จักป้องกันตัวเองถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะโทสะขึ้นดูการเมืองในประเทศก็เหมือนกันการเมืองการปกครองในประเทศตอนที่หลวงพ่อเกิดเนี่ยเปลี่ยนแปลงการปกครองมา20ปีตอนที่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาถึง40ปีเนี่ยหลวงพ่อเข้ามหาวิทยาลัยฮะมาถึงวันนี้จะ90ปีอยู่แล้วอีกไม่กี่เดือนก็ครบ90ปีถามว่าบ้านเมืองมีปัญหาไหมมีคนแต่ละคนเข้ามานะมันไม่ได้เมตตาต่อกันมันมาเพื่อจะมาฉกฉวยมาแย่งชิงอะไรต่ออะไรนะ เอาเปรียบกันเนี่ยจิตใจซึ่งไม่มีคุณธรรมนะตัวเองก็เร่าร้อนคนที่อยู่ในอำนาจของตัวเองก็เร่าร้อนนี่เราไปเปลี่ยนแปลงสังคมใหญ่หรือสังคมโลกให้ร่มเย็นเราทำไม่ได้ขั้นแรกสุดทำในบ้านเราให้ร่มเย็นให้ได้ก่อนในบ้านเราอยู่กันด้วยความเมตตาต่อกันไหมพ่อแม่เมตตาลูกไหมลูกเมตตาพ่อแม่พี่น้องไหมอะไรค่อยๆไปดูนะค่อยๆปรับจากจุดเล็กๆนี่นะถ้าในบ้านเราร่มเย็นข้างนอกมันร้อนนะเรายังเหลือที่หลบภัยเราตกทุกข์ได้ยากมาจากที่ทำงานหรือจากสังคมข้างนอกกลับมาบ้านเราร่มเย็นมีคนให้กำลังใจกันมีคนเข้าใจกันเลยนะชีวิตมันก็ยังพออยู่ไหวถ้ากลับเข้ามาในบ้านแล้วบ้านก็ร้อนไม่ต่างกับข้างนอกเนี่ยเราไม่มีที่หลบภัยละเพราะงั้นจุดแรกที่พวกเราควรทำนะก็คือในบ้านเราแหละอยู่กันด้วยความเมตตาต่อกันเข้าใจถ้าเข้าใจกันนะมันจะเมตตากันได้ง่ายนะถ้าไม่เข้าใจมันเมตตายากมันแกล้งเมตตาฝืนๆไปเดี๋ยวก็ตบ่าแตกทนไม่ได้เนี่ยพวกผู้หญิงนะส่วนใหญ่ตอนแต่งงานก็เรียบร้อยนะแต่งไปนานๆขี้บ่นอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็มาสังเกตใจใจมันอยากบ่นแล้วอยากว่าแล้วรู้ทันมันเข้าไปนี่ใจไม่ได้มีเมตตานี่หว่าใจมันมีโทสะขึ้นมาแล้วเนี่ยอ่านใจตัวเองให้ออกเลยก่อนที่เราจะพูดเนี่ยจิตใจเรามีเมตตาหรือจิตใจเรามีโทสะอยู่ในบ้านเนี่ยฝึกตรงเนี้ยเลี้ยงแมวนะแมวมาทำแต่การเราแตกอะไรเงี้ยก็ด่าลงเล้งลงเล้งแมวฟังไม่รู้เรื่องหรอกการด่าของเรานั้นเป็นโทสะแน่นอนไม่มีประโยชน์เลยที่ทำหรือเอาแมวไปตีแมวมันรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้ว่าตีมันทำไมวิธีอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ต้องหาวิธีอย่างอื่นทำบ้านของเราให้เย็นซะก่อนนะแต่ก่อนที่บ้านเราจะเย็นนะเบอร์หนึ่งเลยใจเราต้องเย็นซะก่อนงั้นจุดแรกที่เราต้องเปลี่ยนแปลงคือใจของเรานี่แหละที่จริงถ้าใจเราเป็นกุศลนะมันเย็นอัตโนมัตินะครูบาอาจารย์มีนะดูประวัติท่านนะหลวงพ่อเข้าวัดเนี่ยท่านยังอยู่แต่ท่านอยู่ในห้องกระจกแล้วหลวงพ่อเลยไม่ได้ไปหาเราต้องเลือกไปหาครูบาอาจารย์ที่ยังสอนได้ท่านหลวงปู่ขาวเนี่ยท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูงไม่มีใครเทียบเหมือนกันเลยนะสุดยอดเลยเรื่องความเมตตาเนี่ยไปดูประวัติท่านนะแต่เดิมท่านเป็นพวกโทสะขี้โมโหนะหงุดหงิดนะท่านเป็นนายร้อยนายร้อยคือเป็นหัวหน้ากองเกวียนต้อนวัวมาขายจากภาคอีสานนะมาขายในภาคกลางเนี่ยต้อนวัวต้อนควายมาเรียกนายห้อยก็ใจจิตใจท่านก็เป็นคนห้าวหาญเข้มแข็งนะไม่งั้นคุมกองเกวียนมาอย่างนั้นไม่ได้หรอกโจรปล้นตายหมดนี่ท่านคุมกองเกวียนผ่านตรงพญาเย็นมาได้นะไม่ใช่ธรรมดานี่วันหนึ่งนะพวกญาติญาติท่านก็บอกท่านว่าเมียท่านมีชู้แล้วล่ะเพราะเวลานำกองเกวียนมาภาคกลางกว่าจะไปกว่าจะกลับเนี่ยใช้เวลาหลายเดือนบอกเมียเป็นมีชู้แล้วฐานะทางบ้านท่านก็ดีนะท่านมีทรัพย์สินมากมีอะไรมากท่านได้ยินแล้วท่านไม่ใช่โมโหโทโสอย่างเดียวไม่ไล่ฆ่าฟันไม่ใช่นะท่านก็ค่อยแอบไปดูนะว่าจริงๆเป็นไหมไม่ให้เมียรู้ว่ากลับมาแล้วพอไปดูอยู่กับชู้จริงๆนะ แล้วเราชักดาบของท่านออกมาพังประตูเข้าไปเลยกาจะฟันให้ตายตอนที่กำลังจะฟันให้ตายเนี่ยบุญบารมีที่ท่านสะสมมานะมันเตือนสติท่านโทสะของท่านเนี่ยซึ่งมันมหาศาลนะพร้อมจะฆ่าคนนะฆ่าทั้งชู้ฆ่าทั้งเมียนะมันเปลี่ยนไปเลยรู้สึกว่าไปฆ่าเมียตายแล้วลูกก็ลำบากอีกตัวเองว่าไปติดคุกเมียก็ตายฆ่าชู้ตายไปก็ไม่มีอะไรขึ้นมามีแต่บาปกรรมติดตัวท่านก็วางอาวุธนะออกบวชเลยเนี่ยนิสัยของท่านนะห้าวหาญเข้มแข็งมากตัดสินใจบวชเลยเนี่ยบุญบารมีของท่านมีนะโทสะกำลังขึ้นถึงขนาดกำลังจะฆ่าคนนะก็จิตมันพลิกนิดเดียวเท่านั้นมองด้วยความเข้าใจนะมองด้วยความเมตตาสงสารวางอาวุธได้ออกมาบวชภาวนาพอท่านเข้าใจธรรมะแจ่มแจ้งจากจิตของคนที่มีโทสะมากกลายเป็นจิตของคนที่เมตตามากกลับข้างเลยไม่เมตตาอัตโนมัตินะไม่ได้ว่าแกล้งเมตตาหรอกนั่นธรรมะนะเปลี่ยนหัวใจของคนได้ธรรมะเปลี่ยนหัวใจคนได้เราพยายามฝึกตัวเองนะอย่างทั้งหัวใจของเราที่หยาบกระด้างนะมีความเมตตากรุณาเกิดขึ้นอย่างแท้จริงคนแรกที่ร่มเย็นเป็นสุขคือตัวเราคนถัดไปคือคนที่แวดล้อมเราอยู่ส่วนสังคมวงนอกนั้นเราก็ไม่เพิ่มผู้ร้ายไม่เพิ่มตัวที่จะสร้างความเดือดร้อนขึ้นอีกตัวหนึ่งคือไม่เพิ่มตัวเองให้เป็นไอ้ตัวสร้างปัญหาสังคมข้างนอกสังคมใหญ่เราไปแก้ไม่ได้แต่ว่าเราไม่ไปเพิ่มปัญหาให้สังคมใหญ่ค่อยๆฝึกนะตัวเองแล้วก็ให้ใจมันร่มเย็นเป็นสุขทำทานรักษาศีลภาวนาทำทุกวันสม่ำเสมอบุญกุศลมันจะหล่อเลี้ยงจิตใจเราจิตใจมันจะเริ่มมีความสุขนะพอจิตใจมีความสุขเนี่ยความสุขมันจะล้นออกมากลายเป็นความเมตตาต่อผู้อื่นต่อสัตว์อื่นไปด้วยคนที่จิตใจไม่มีความสุขเมตตาไม่ได้จริงหรอกแกล้งเมตตาแต่ถ้าจิตมันเต็มมันอิ่มมันมีบุญอิ่มหรือได้ทำความดีได้ทำทานรักษาศีลได้ภาวนาจิตใจมันอิ่มมันเต็มมันร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยมันจะไม่มองคนอื่นในทางร้ายแล้วจะมองคนอื่นด้วยความเมตตากรุณาที่เกิดขึ้นมาเราพยายามฝึกตัวเองนะทุกวันทุกวันทำทานทานไม่ใช่ว่าต้องจ่ายเงินอย่างเดียวนะการที่เราเห็นเขายกของหนักๆเนี่ยสงสารไปช่วยเขายกนะเห็นคนแก่จะข้ามถนนข้ามยากรถมันเยอะคนก็ไม่มีเมตตาต่อกันนะทุกคนรีบร้อนเนี่ยจะดูว่าไม่เมตตานะจริงๆแต่ละคนรีบร้อนพี่ไปทำงานไปธุระไปโน่นไปนี่จะไปโรงพยาบาลก็ต้องรีบร้อนไปจองตั้งแต่ตีสี่อะไรอย่างเงี้ยคนแก่ข้ามถนนไม่ได้เราหูตาดีอย่างแข็งแรงจูงเขาข้ามแค่นี้ก็ทานแล้วนะแค่นี้ก็คือการทำทานแล้วถ้าเราทำอย่างนั้นใจเราจะรู้สึกอิ่มขึ้นมามีความสุขพอใจเรามีความสุขเนี่ยโทสะจะไม่เข้ามาหรอกเราก็มองสิ่งต่างๆนะด้วยความรู้สึกที่ดีด้วยความรู้สึกที่เมตตาหลวงพ่อเคยสังเกตนะในคลิปวิดีโออะไรต่ออะไรเนี้ยมันก็เห็นมีบางคลิปนะนะดูแล้วกิเลสเกิดนานๆเราจะเจอคลิปที่เห็นแล้วรู้สึกจิตใจเราอิ่มเอิบนะอิ่มเอิบขึ้น อย่างเราเห็นคลิปด่าตำรวจนี่เยอะเลยมีวันหนึ่งเราเห็นมีคนถ่ายคลิปนะโอ้ยตำรวจคนนี้ดีจังเลยนะไปช่วยจูงคนแก่ข้ามถนนไปช่วยยกของช่วยอะไรนะเราไม่ได้ไปเห็นด้วยตาเราเองนะแค่เราเห็นจากคลิปเนี่ยใจเราก็พลอยเบิกบานไปด้วยนะเนี่ยความดีที่มันแผ่ออกไปถ้าเราแผ่ของไม่ดีออกไปนะบาปนะยังไปโพสของที่คนอ่านแล้วกิเลสเกิดนั่นนะบาปแน่นอนเลยเราโพสอะไรแล้วจิตใจของคนมันสูงขึ้นนั่นน่ะดีไม่เป็นไรเพราะเรามาฝึกจิตฝึกใจของเราให้มันมีเมตตาขึ้นมาทีแรกจะบริกรรมก่อนก็ได้นั่นเด็กที่สุดเลยนะบริกรรมเมตตาไปจิตมันมีสมาธิมันก็สงบไม่ฟุ้งซ่านก็เมตตาได้ชั่วคราวฟุ้งซ่านแล้วโทสะขึ้นใหม่เมตตาจริงนะหัดมองคนอื่นในมุมของเขาบ้างก็จะเมตตามากขึ้นแล้วเมตตาได้เป็นคนคนเราเข้าใจคนนี้เราก็เมตตาคนนี้คนที่เรายังไม่เข้าใจเราก็ยังไม่เมตตาแต่ถ้าใจของเรามีบุญนะเราทำทานรักษาศีลภาวนาทำของเราทุกวันใจเราร่มเย็นเป็นสุขแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะความเมตตามันเกิดเองอันเนี้ยมันจะเมตตาไปหมดแหละไม่ใช่เมตตาเฉพาะคนที่เราชอบหรือเมตตาเฉพาะคนที่เราเข้าใจกระทั่งคนที่เราไม่เข้าใจนะมันยังเมตตาเลยแต่ส่วนว่าเมตตาแล้วจะคบเขาไหมอะไรไหมเนี่ยก็ต้องพิจารณาเป็นรายๆไปถามว่าใจเมตตาไหมเมตตาเมตตาเสมอกันไปหมดอย่างพระพุทธเจ้านะท่านก็เคยบอกว่าท่านเมตตาพระราหุลลูกชายของเจ้าชายสิทธัตถะราหุลพุทธเจ้าท่านบอกท่านเมตตาราหุลนะเท่าๆกับที่เมตตาเทวทัตนั่นแหละเนี่ยความเมตตาจิตท่านมันเป็นบุญเป็นกุศลสุดขีดไปแล้วนะความเมตตาอัตโนมัติมันเกิดอย่างนั้นแหละเรายังไม่ได้อย่างท่านเราก็ทำทานรักษาศีลภาวนาเราทำให้ทุกวันทุกวันนะใจเราร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยมันจะไม่อยากโกรธใครหรอกเห็นคนย่ำแย่อะไรเนี่ยมันเมตตาไปหมดนะเห็นคนที่มีความสุขนะยังเมตตาเลยนะอย่างหลวงพ่อเห็นบางคนนะรูปร่างหน้าตาก็ดีฐานะก็ดีสามีก็ดีลูกก็ดีดีหมดเลยนะอะไรๆก็ดีอย่างสาวอย่างสวยอะไรเงี้ยชอบทำบุญชอบภาวนาดูเขาดีไปหมดเลยหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อก็ยังเมตตานะต่อไปเธอก็แก่เธอก็เจ็บเธอก็ตายเธอต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจเธอยังไม่เข้าใจตรงนี้นะเธอก็ยังเพลิดเพลินในบุญของเธออยู่อะไรนะนี่ก็ยังเมตตานะเห็นคนไม่ดีก็เมตตานะคนดีเราก็เมตตาเพราะเราพยายามสร้างบุญให้เกิดขึ้นในใจเราให้มากใจเราเป็นบุญเป็นกุศลนะความเมตตามันเกิดอัตโนมัติแหละไม่ต้องแกล้งบิ้วเลยอย่างนั่งท่องเมตตาผู้นางอรหังเมตตานี่บิ้วเอาเข้าสมาธิได้ก็เมตตาออกจากสมาธิก็โมโหร้ายหรือถ้าเราเข้าใจเขาเข้าใจเหตุผลของเขาที่เขาต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็จะเมตตาคนที่เราเข้าใจแต่ยังไม่เมตตาคนที่ไม่เข้าใจนะแต่ถ้าใจเราเป็นบุญนะมันเมตตาไปหมดละเห็นหมาก็เมตตาหมานะเห็นแมวก็เมตตาแมวถามว่าเมตตาแล้วเอาหมามาเลี้ยงเต็มบ้านไหมไม่นะไม่ได้ทำอย่างนั้นก็รู้เหตุรู้ผลสงเคราะห์ได้เท่าที่สงเคราะห์อะไรนะไม่ใช่ไปแบกหมาไว้ทั้งโลกนะเป็นไปไม่ได้ตัวที่เป็นตัวกำกับนะตัวสติปัญญากำกับวันนี้เทศเท่านี้แล้วนะเทศเรื่องนี้เย็นเย็นรู้สึกไหมหมอกอากาศที่วัดตอนนี้เย็นเยือกเยือกเลยนะหลวงพ่อได้ยินว่าพวกเรานะ ปีใหม่เราก็ตั้งปณิธานกันปีนี้จะทำอันนี้จะไม่ทำอันนี้อะไรเงี้ยเนี่ยปีหน้าจะตั้งให้เข้มกว่านี้อีกเอาถ้าผ่านไปสิบปีนี่คงเข้มจนการกลายเป็นอัตตากิลมัฏฐานโยกไปแล้วนะงั้นไอ้จะเข้มอ่ะพิจารณาให้ดีพิจารณาให้ดีนะไม่ใช่เข้มไปเรื่อยๆสุดท้ายสติแตกมันก็เกินไปมันยังเป็นพระนะปีนี้ถือธุดงค์หนึ่งข้อปีที่สองสองข้อนะปีที่สิบสามถือสิบสามข้อนะไม่ได้ภาวนาเลยวันๆนั่งนับธุดงค์อยู่งั้นจะตั้งอะไรนะตั้งพอประมาณกิเลสของเราอยู่ตรงไหนเราก็ตั้งตรงนั้นแหละอย่างเราเจ้าชู้เนี่ยมันก็ตั้งต่อไปนี้จะซื่อสัตย์ต่อภรรยาของเรานะไม่เจ้าชู้นะไม่ใช่ตั้งอะไรโน้นเยอะแยะไปหมดนะเราจะกินข้าวมื้อเดียวนะหรือปีหน้าจะกินสองวันมื้อหนึ่งอะไรเงี้ยประสาทกินนะจะดูที่มันพอดีนะต้องมีเหตุมีผลนะเราจะขัดเกลาอย่างเราตั้งปณิธานอะไรขึ้นมาเนี่ยเพื่อขัดเกลาตัวเองเราดูตอนนี้กิเลสตัวไหนแรงที่สุดนั่นแหละมุ่งไปที่ตัวนั้นแหละไม่ได้ตั้งเฟือไปนะตั้งเฟือไปก็นั่งนับว่าตั้งอะไรแล้วกลัวจะผิดเครียดไปเรื่อยๆไม่ได้เรื่องหรอกงั้นใครตั้งผิดไปตั้งสมัยนะยังทันวันนี้ยังวันที่หนึ่งอยู่นะยังงมงายนะมีข้อกำหนดอะไรของตัวเองเยอะจนลุงรังในใจนะใช้ไม่ได้หรอกใจไม่โปร่งวันนี้เท่านี้ก็แล้วกัน
เบอร์หนึ่งเคยติดเพ่งหน่วงที่หว่างคิ้วในรูปแบบใช้รู้อาการหายใจรู้ตัวใจที่หลงไปยังดูไม่เป็นว่าเดินปัญญาแยกขันได้หรือยังระหว่างวันดูกายบ้างดูใจที่มีกิเลสผุดขึ้นมาบ้างแต่ไม่มีเครื่องอยู่ให้จิตหลงบ่อยหลงโลกบ้างขอความเมตตาหลวงพ่อแนะเครื่องอยู่ของจิตที่เหมาะกับจริตด้วยครับ
หายใจไปพุทโธไปนะใจเรามันคิดเยอะหายใจไปแล้วใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่าไปบังคับมันมันยังบังคับอยู่รู้สึกไหมร่างกายขยับอย่างนี้รู้สึกไหมเห็นไหมร่างกายที่ขยับเนี่ยมันถูกรู้ลองขยับซิขยับรู้สึกไหมมันถูกรู้ไอ้ตัวเนี้ยนะถ้ามันมีสิ่งที่ถูกรู้มันก็จะมีตัวรู้เพราะสิ่งที่ถูกรู้กับตัวรู้เป็นของคู่กันงั้นถ้าเราเห็นว่าร่างกายถูกรู้เนี่ยก็แสดงว่าจิตเราเป็นตัวรู้ถ้าเราเห็นว่าสุขทุกข์ถูกรู้ก็แสดงว่าจิตเรามีตัวรู้เป็นตัวรู้นะถ้าเราเห็นว่าความโลภโกรธหลงเป็นของถูกรู้จิตเรานั่นแหละก็คือตัวรู้มันจะเกิดขึ้นอัตโนมัตินะแต่ถ้ามีร่างกายแล้วก็รู้สึกอยู่อย่างนี้นะไม่ได้อัพจิตใจขึ้นมาให้เห็นว่าไอ้ร่างกายนี้มันถูกรู้อยู่นะแต่อัพนี่ไม่ใช่ยกจิตขึ้นไปไว้ข้างบนนะหมายถึงพูดอย่างภาษามนุษย์เนี่ยมันไม่สื่อนี่บางคนมันรู้กายเนี่ยจิตมันจมลงไปในกายอย่างเงี้ยไม่มีผู้รู้ไม่แยกผู้รู้นะแต่ถ้าไม่เห็นว่ากายก็อันหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้มันเป็นอันหนึ่งเนี่ยเนี่ยมันแยกผู้รู้ได้ลองยิ้มสิเนี่ยตรงเนี้ยเป็นผู้รู้เรารู้ร่างกายยิ้มปุ๊บเนี่ยตัวยิ้มเนี่ยมันถูกรู้รู้สึกไหมหน้าเราเนี่ยถูกรู้ถูกรู้อยู่ผู้รู้มันจะเกิดตรงเนี้ยเป็นจิตผู้รู้ตะกี้ไม่ใช่หรอกนะตะกี้หมายถึงตอนก่อนส่งกันบ้านนะมันเป็นจิตผู้เพ่งอยู่เฉยๆงั้นต่อไปนี้นะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้เอา ความรู้สึกนึกคิดอะไรเกิดก็รู้เอานะเห็นนะสิ่งเหล่านั้นมันของถูกรู้ทั้งนั้นนะเบอร์สอง
ยังมีรูรั่วคือยังหลงเพลินกับโลกในบางเรื่องทำให้ฟุ้งซ่านเห็นใจมีความทุกข์แม้อยู่เฉยๆก็ทุกข์ได้เองเปลี่ยนการทำในรูปแบบจากนั่งเป็นเดินโดยจะเดินจงกรมวันละ2 ชั่วโมงภาวนาไม่ได้รู้อะไรลึกซึ้งเห็นแค่เดี๋ยวเผลอเดี๋ยวเพ่งตอนเดินจงกรมจะเห็นจิตไหลไปไหลมาได
้
ขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำต่อด้วยค่ะ
ไม่ทำต่อไปที่ทำอยู่เนี่ยจิตมันก็พัฒนาขึ้นมาแล้วมันมีกำลังขึ้นมานะมีสมาธิที่เป็นธรรมชาติขึ้นมาขันมันก็แยกแล้วเราไปทำต่อสิ่งที่ทำนะทำถูกแล้วละทำอีกทำให้สม่ำเสมอถ้าทำแล้วหยุดทำแล้วหยุดไม่เจริญทำให้ได้ทุกวันทุกวันนะหลวงพ่อพุทธท่านเคยเล่าว่ามีพระองค์หนึ่งท่านตั้งใจเดินจงกรมทุกวันนะนี่ว่าหนึ่งป่วยนะท่านเดินจงกรมไม่ได้นอนอยู่ก็นอนขยับตัวไปขยับตัวมาพลิกซ้ายพลิกขวารู้สึกไปเรื่อยจนถึงจุดที่ขยับตัวก็ไม่ไหวนะพลิกตัวไม่ไหวขยับมือก็ยังรู้สึกอยู่อะไรเนี่ยท่านปฏิบัติจนวาระสุดท้ายของท่านเลยเมื่อเราทำเนี่ยต้องทำสม่ำเสมอนะไม่ใช่วันนี้ทำวันนี้หยุดอะไรเงี้ยทำให้สม่ำเสมอแล้วจิตมันจะมีกำลังรู้สึกไหมว่าจิตมันมีกำลังขึ้นมานั่นแหละดีแล้วล่ะไปทำอีกนะเบอร์สาม
นิสัยหงุดหงิดง่ายโทสะเกิดขึ้นในใจบ่อยตอนขับรถฝึกทำสมาธิตอนตื่นนอนทุกเช้า 30-60 นาทีครึ่งปีหลังจิตฟุ้งมากและวิหารธรรมเลือกอย่างเดียวไม่ได้มีทั้งพุทโธหายใจเข้าออกและรู้สึกท้องพองยุบคิดว่าปฏิบัติไม่ถูกขอความเมตตาหลวงพ่อชี้แนะการปฏิบัติที่ถูกกับจริตค่ะ
ดูกายไปนะแต่ไม่ใช่ไปดูท้องพองท้องยุบนะดูกายไปทีละส่วนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกเนี่ยพิจารณาลงไปเนี่ยพิจารณาผมนะผมมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้นะเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่ยั่งยืนเราสั่งอะไรมันไม่ได้สั่งว่าทรงนี้ดีแล้วอย่ายาวขึ้นมาหน้าอย่างเงี้ยสั่งไม่ได้ผมดำแล้วสั่งว่าอย่างงอกก็ไม่ได้เนี่ยค่อยๆสอนมันไปพิจารณาลงในกายทีละส่วนทีละส่วนไปเรื่อยๆนะแล้วมันจะดีกว่านี้เข้าใจไหมแต่จิตจะต้องไม่เหมือนตอนนี้จิตตอนนี้ทื่อๆไปรู้สึกตัวธรรมดาอย่าทำจิตให้แข็งๆกระด้างอย่างนั้นจิตอย่างนั้นเป็นมิจฉาสมาธิใช้จิตปกติให้จิตธรรมดาเนี่ยแล้วก็ค่อยๆพิจารณาไม่ต้องรีบนะไม่ใช่5 นาทีตั้งแต่หัวถึงเท้าอะไรเงี้ยมันมากไปเร็วไปค่อยๆดูทีละส่วนทีละส่วนนะดูผมอาจจะดูทั้งอาทิตย์หนึ่งก็ได้ค่อยพิจารณาลงไปทีละส่วนให้เห็นว่ามันไม่ใช่ของสวยของงามไม่ใช่ของสะอาดเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นธาตุอย่างพิจารณาทีละส่วนไปนะผมมีสีอย่างนี้กลิ่นอย่างนี้นะไม่สวยไม่งามเป็นเส้นๆตรงกลางมีรูกลวงๆตรงโคนมีต่อมน้ำมันน่าเกลียดพิจารณาเข้าไปไม่สระผมไม่อาบน้ำ2-3 วันน้ำเหม็นสาบเหมือนขนหมาเลยอย่างเงี้ยค่อยๆสอนลงไปแล้วค่อยใจมันเริ่มสงบนะก็พิจารณาให้ลึกซึ้งลงไปอีกผมเนี่ยมันไม่คงที่นะที่มันก็สั้นๆนะแล้วก็ยาวขึ้นมาเราก็ไปตัดทิ้งมันสั้นอีกเดี๋ยวมันก็ยาวอีกมันก็ไม่คงที่หรือผมบางเส้นนะอยู่ๆมันก็งอกไปนะเราบังคับไม่ได้สั่งว่าผมอย่างอกแล้วมันก็งอกอะไรเงี้ยบางทีมันก็ร่วงไปหวีผมอยู่ดีๆผมหลุดออกไปนะโอ้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูเฝ้าพิจารณาลงไปนะแล้วจิตมันจะพัฒนากว่านี้อีก ทสะไม่เป็นไรหรอกพิจารณาอย่างเนี้ยเดี๋ยวมันก็เลิกโทสะเองแล้วเบอร์สี่
ทำในรูปแบบทุกวันโดยการสวดมนต์เดินจงกรมเคยเห็นความคิดระยิบระยับแต่ไม่รู้ว่าคิดอะไรความสุขก็โชยมาเป็นระยะระยะสักพักก็ดับไปพร้อมๆกันบางครั้งก็นั่งสบายๆรู้สึกว่ามีสมาธิบางๆและจิตผุดขึ้นมาว่าธรรมชาติภายนอกกับตัวเราคือสิ่งเดียวกันรู้ได้กว้างขวางโดยไม่มีขอบเขตกราบขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะ
มันจะรู้กว้างขวางไม่มีขอบเขตแล้วก็ช่างมันนะอย่าสนใจมันนะสนใจลงในกายในใจของเรานี่ให้เยอะไว้ดูไปเรื่อยๆเราคอยรู้สึกอยู่ในกายในใจของเราเนี้ยบางทีความสูงก็ผุดขึ้นมาทำไมผุดขึ้นมาเพราะว่าขณะนั้นสมาธิมันเกิดนะใจเรามีสมาธิโดยที่เราไม่ได้เจตนาความสุขมันก็โชยแผ่วๆขึ้นมาบางทีจิตมันก็เดินปัญญาเห็นสิ่งเกิดดับระยิบระยับขึ้นมาในจิตใจในหน้าอกในอะไรเงี้ยนั่นแหละดีแล้วล่ะระมัดระวังกันเดี๋ยวยุ่งกับคนอื่นให้น้อยๆนะใครก็จะยังไงก็เรื่องของเขาเราดูของเราเป็นตัวหลักไว้ถ้าใจเราวักแวกห่วงคนอื่นวุ่นวายอยู่กับคนอื่นนะเสียเวลาเบอร์ห้า
หลวงพ่อให้ไปดูตัวหลงตั้งแต่ปี61จึงใช้วิธีนี้เป็นวิหารธรรมมาตลอดส่วนรูปแบบ ให้ลมหายใจเข้าออกขอหลวงพ่อเมตตาชี้สิ่งที่ต้องแก้ไขและเพิ่มเติมเจ้าค่ะ
ที่ฝึกก็ดีอยู่นะแต่ระมัดระวังนิดนึงอย่าให้จิตมันติดนิ่งขณะนี้จิตมันยังติดนิ่งๆอยู่รู้สึกไหมตัวนี้ต้องแก้นะต้องแก้ไขมันเกิดจากเราจงใจปฏิบัติมันจะไปติดนิ่งอยู่อย่างนั้นนะมันจะไม่เดินปัญญาจริงอ่ะมันจะนิ่งเฉยๆเห็นเกิดดับนะตัวอื่นเกิดดับหมดเลยนะแต่จิตเนี่ยมันนิ่งมันไม่เกิดไม่ดับหรอกมันคงที่อยู่อย่างนั้นนะอย่าให้มันค้างอยู่ในความนิ่งหลวงปู่มั่นท่านสอนนะระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยให้จิตมันเคลื่อนไหวได้อย่ารักษามันเนี่ยเห็นไหมเราดึงเข้ามานิดหนึ่งตรงที่ดึงเข้ามามันจะนิ่งนะอย่าดึงเข้ามาปล่อยออกไปคลายออกวิธีคลายที่ง่ายที่สุดนะลืมเรื่องปฏิบัติพอเราไม่ได้คิดเรื่องปฏิบัติปุ๊บนะหมดเจตนาที่จะเพ่งที่จะจ้องนะมันจะพอดีด้วยตรงนี้แกล้งน้อมให้ใจเบลอๆไม่ได้นะเดี๋ยวโมหะแทรกยิ่งแยกไว้ที่นั่งเพ่งอีกนะไม่ต้องไปแกล้งทำนะไม่ต้องไปแกล้งทำเบอร์5น่ะติดดีนะมันติดดีอยู่งั้นอย่าไปรักษาจิตให้มันนิ่งๆแล้วก็อย่าไปแกล้งทำจิตให้มันเคลิ้มๆจะไม่ยอมให้มันนิ่งอยู่อย่างนี้ก็จะไปทำเคลิ้มๆกันนั้นไม่ถูกนะยิ่งผิดหนักกว่าเก่าอีกลองขยับมือซิชูมือขึ้นมาชูมือขยับสังเกตไหมเนี่ยใจมันเริ่มเข้าไปนิ่งแล้วเนี่ยดูหน้าหลวงพ่อนะเนี่ยนะอย่างนี้ไม่ถูกนะอย่าไปบังคับจิตอย่าไปเปลี่ยนแปลงจิตปล่อยให้มันเคลื่อนไหวให้มันทำงานของมันไปอย่างนี้ค่อยๆดีขึ้นอย่างนี้นะรู้สึกไหมมันเบิกบานขึ้นมาจิตมันมีสมาธิที่ถูกต้องนะมันก็รู้ตื่นเบิกบานนั่นคือจิตผู้รู้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพุทโธขึ้นมาไม่ได้ทำจิตให้นิ่งๆรู้แต่ไม่ตื่นไม่เบิกบานอะไรเงี้ยไม่ดีไปแก้ตัวนี้นะค่อยๆปรับตัวเพ่งมันเกิดจากเราจงใจปฏิบัติเราอยากปฏิบัติเราอยากดีก็เข้าไปเพ่ง เบอร์หก
เบอร์หกที่ผ่านมาสมาธิไม่พออ
ืมถูก
แล้วพยายามนั่งสมาธิพุทโธไปเรื่อยๆจนติดเพ่งทำให้จิตเศร้าหมองหงุดหงิดแม้แต่กับผู้มีพระคุณถึงจะมีสติเห็นโทสะเห็นความทุกข์และความอยากดับทุกข์ในใจแต่กำลังไม่พอเดินปัญญาตอนนี้ปรับวิธีใหม่หลังสวดมนต์ก็จะนึกขอบคุณคนที่เคยมีพระคุณกับเราก็เกิดความสุขและรู้สึกทำสมาธิดีขึ้นสามารถยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่แท้จริงแทนสิ่งอื่นได้มากขึ้นขอคำแนะนำว่ามาถูกทางไหมไม่อยากเกิดใหม่แล้วครับ
ไม่อยากเกิดต้องเกิดนะถ้าหมดอยากเลยจะไม่เกิด จิตมันช่างคิดนะแล้วถ้ามันพิจารณาคุณของผู้อื่นนะคุณของพ่อของแม่อะไรนะได้นะใช้ได้นะอันนั้นคือเทวตานุสติพ่อแม่เป็นพรหมของเราเป็นเทวดาของเราคิดถึงคุณเนี่ยใช้ได้ขยายออกไปก็คิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมพระสงฆ์คิดนะคิดตรึกเรียกว่าวิตกคือตรึกคือคิดเอาคุณของพระพุทธเจ้านะท่านมีความบริสุทธิ์นะท่านมีปัญญาท่านมีกรุณาอะไรเนี่ยคิดจนมันซาบซึ้งในอกในใจเรานะสมาธิมันจะเกิดใจมันจะสงบได้คิดถึงคุณของธรรมะคิดถึงคุณของพระอริยสงฆ์อะไรเงี้ยยกตัวอย่างคุณของพระโมคคัลลาพระสารีบุตรอะไรเงี้ยคิดถึงคุณของท่านคุณของพระมหากัสสปะของพระอุบาลีของพระอนุรุตอะไรเงี้ยพระอานนท์คิดถึงคุณของท่านใจของเราก็จะมีความสุขคิดถึงคุณพ่อคุณแม่นั่นคือคุณเทวดาเทวตานุสติถ้าเราคิดแล้วจิตใจมีความสุขก็ได้สมาธิพอได้สมาธินะใจเราก็ไม่ร้อนพอใจเราไม่ร้อนเราก็มาดูโลกนะดูกายดูใจของตัวเองไปมันจะเห็นความจริงใจมันร่มเย็นเป็นสุขแล้วไปดูร่างกายนี้เป็นสัตว์ตัวหนึ่งเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุอยู่ได้ชั่วคราวไม่นานก็แตกสลายไปอะไรนะพิจารณาลงอย่างเนี้ยมันก็ไปได้นะทำได้คือทำสมถะด้วยอนุสติการตรึกถึงคุณของผู้มีคุณทั้งหลายนะตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงพ่อถึงแม่เราเริ่มจากพ่อแม่แล้วขยายไปหาพระพุทธเจ้าก็ได้ในสมถะพอจิตใจมีกำลังแล้วนะพิจารณาลงในร่างกายเลยร่างกายเนี่ยเป็นแค่วัตถุธาตุไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรหรอกถึงวันหนึ่งก็แตกสลายไปเหมือนร่างกายของท่านผู้มีพระคุณของเราท่านก็แตกสลายไปหมดแล้วอย่างพระพุทธเจ้าใช่ไหมธาตุขันธ์ท่านก็แตกดับไปหมดแล้วพระอริยสงฆ์ทั้งหลายธาตุขันธ์ท่านก็แตกดับไปแล้วพ่อแม่เราตอนนี้ยังอยู่อีกหน่อยก็ไม่อยู่ตัวเราเองตอนนี้ยังอยู่อีกหน่อยก็ไม่อยู่ค่อยๆสอนมันไปอย่างนี้นะแล้วมันจะเจริญได้เบอร์เจ็ด
เบอร์เจ็ดศึกษาปฏิบัติจาก YouTube ของหลวงพ่อรู้สึกตัวว่ายังไปไม่ถึงไหนวนเวียนปฏิบัติล้มเลิกและเริ่มใหม่แบบนี้มาเป็นปีขอหลวงพ่อชี้แนะการเจริญสติเพื่อเจริญทางโลกและทางธรรมจากนี้ไปตลอดชีวิตค่ะ
ใจเราเป็นคนช่างคิดนะเราคอยอ่านความรู้สึกของเราความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความรู้สึกก็เปลี่ยนคอยรู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะเท่าที่มากเท่าที่มากได้ก็จะเจริญขึ้นได้หรอกเบอร์8
เบอร์8รู้สึกเพ่งน้อยลงฟุ้งมากมีโทสะและมานะอัตตามีความอยากมากบางครั้งเห็นโทสะเกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบความรู้สึกเป็นตัวตนเห็นความอยากความดิ้นรนที่จะหนีโทสะ และความไม่พอใจวนเวียนอย่างนี้มีสิ่งใดบกพร่องและควรภาวนาอย่างไรต่อไปคะ
ไอ้ที่พูดมานะถูกทั้งหมดเลยนะแสดงว่าเก่งเหมือนกันแหละรู้จักตัวเองที่พูดมานะถูกนะสังเกตไหมจิตตอนนี้มันเคลื่อนออกไปยังมันเคลื่อนไปคิดมันเคลื่อนไปดูนะมันเคลื่อนไปฟังดีเราหายใจมันก็เคลื่อนไปที่ลมหายใจนะเวลาจิตมันเคลื่อนนะรู้ทันจิตที่เคลื่อนเรื่อยๆไปแล้ววันหนึ่งเราจะเห็นจิตนี้เป็นของบังคับไม่ได้ไม่มีสาระแก่นสารเกิดขึ้นชั่วขณะแล้วก็ดับไปจิตจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปเราเห็นอย่างนี้ซ้ำไปเรื่อยๆนะต่อไปเรื่องเซลล์มันก็ลดลงจิตของเราในเอาดีไม่ได้สั่งไม่ได้เลยจิตคนอื่นจะไปสั่งได้ยังไงทำไมเราจะต้องให้คนอื่นเขาเชื่อเราจิตเรามันยังไม่เชื่อเราเลยอย่างเราบอกว่าอย่าเกิดกิเลสนะมันยังเกิดอย่าทุกข์นะมันก็ทุกข์เนี่ยสังเกตลงไปนะจิตใจเราเนี้ยเต็มไปด้วยคำว่าอนัตตาสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้ดูมันไปอย่างนี้เรื่อยๆอ่านความรู้สึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราเห็นความรู้สึกทุกอย่างนะเป็นอนัตตามันจะเกิดเราก็ไม่ได้เชิญมันเกิดของมันเองมันตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ดับไปสั่งให้มันอยู่ตลอดก็ไม่ได้สั่งให้ดับเร็วๆก็ไม่ได้เนี่ยดูความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจนะดูในมุมของอนัตตาไปเรื่อยๆในมุมที่ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้นี่นะพอเข้าใจไหมนะเข้าใจแล้วก็เลิกได้